Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Olen Pia-Maria Lehtola. Tänään näyttämötaiteiden maanantaina aiheenamme on teatterin rosoiset ja runolliset näyttämöt, joita katsoja ei koskaan unohda. Vieraina studiossa ovat 30-vuotista taiteilijauraansa viettävät lavastaja Kati Lukka ja pukusuunnittelija Tarja Simonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Muistan lapsuudestani vieläkin yksityiskohtaisesti 7-vuotiaana kokemani teatteriesityksen. Akvarellivärein oli maalattu pahviset talot ja sitten siellä liikkui mustavalkoraidallisiin pukuihin puetut ryövärit. Ja tämä kuva ei lähde pois. Se on ihan ihmeellistä. Mä mietin, kuinka yksityiskohtaisesti mä muistan tämän lavastuksen ja nämä puvut. Kati Lukka ja Tarja Simone, te olette myös pariskunta ja teidän luomuksistanne teatterilavoille on nyt tehty kirja. Tämä kirja on teatterikriitikko Suna Vuoren toimittama, rikkaasti kuvitettu teos nimeltä Yhteisiä suunnitelmia. Ja kun luin tätä kirjaa, niin havahduin, että tämä minun kokemani teatterimuisto ei ole harvinainen. Onko teillä vastaavia kokemuksia, lapsuuden teatterikokemuksia, muistoja?
No on. Mulla on ainakin aika runsaasti, ehkä johtuen osittain siitä syystä, että isä on näyttelijä nyt jo eläkkeelle jäänyt ja mä tietysti silloin tällöin sitä aina jouduin myös niin kuin hoitoon teatteriin, että on muutamia näytelmiä, jotka mä oon nähnyt silleen 20-30 kertaa, kun ne on ollut sopivaan aikaan. Ja kyllä varmaan yksi semmoinen, mikä mut on niin kuin tälle alalle saanut ylipäänsä lähtemään, on se, että on nähnyt niin paljon esityksiä. Ja sitten mä muistan niin kuin Hannu Lindholmin lavastuksia Porin kaupungin teatterista 70-luvulta, ne oli jotenkin ihan niin kuin lähtemättömiä, mutta se oli semmoista niinku raakalautaa ja viistoa koroketta ja hienoja valoja. Semmoiset on esimerkiksi jäänyt mulle mieleen.
Eli varmaan olet myös visuaalinen ihminen, että olet tavallaan tallentanut ne sinne visuaaliseen muistoon.
Niin, kyllä. Mulla varmaan jää niinku kuvat paremmin mieleen kuin esimerkiksi äänet tai musiikki.
Entäs Tarja, onko tämmöisiä teatterimuistoja lapsuudesta?
No mulle tulee mieleen sellainen Mikkelin teatterista, mä oon Mikkelistä kotoisin. Mä harrastin oikein ankarasti tanssia ja sitten mä pääsin Mikkelin teatteriin, operettiin Luxemburgin kreivi iltatanssijaksi. Ja sitten me saatiin käydä katsomassa kaikki teatteriesitykset niin monta kertaa kuin me haluttiin. Ja sitten silloin siellä ohjelmistossa oli syksy 39 niminen näytelmä, jossa esiintyi muun muassa Tom Lindholm. Ja hän aika siinä näytelmän alkupuolella, kun tuli, että sota syttyy, ja sitten hän nukkui yläpedillä, ja sitten siihen oli ohjattu niin, että joka esityksessäkin, että aina kun hän hyppäsi sieltä yläpediltä alas, niin hänen olkaimensa jäi siihen sängyn tolppaan kiinni. Mä jaksoin sitä katsoa, ja se oli mun mielestä aina tosi hauska. Mä näin sen esityksen varmaan ainakin 10 kertaa.
Eli tämä on jäänyt mieleen. Eli siis onko se teatterin maagisuus kans, joka vaikuttaa, että se on todellisuutta, mutta silti ei todellisuutta?
Ja sitten mun mielestä ehkä se, miksi mä ajattelin, että miksi se jäi mulle mieleen se, että joku selvästikin ennalta sovittu asia, niin se näyttää sattumanvaraiselle ja just siinä hetkessä tapahtuvalle. Ja silti se tapahtuu illasta toiseen samalla tavalla. Se oli musta ehkä se hauskin siinä.
Se on se jännitys myös, että miten se tällä kertaa sujuu, eikö näin?
Joo, on.
Ja dramaatikkojen työstä jää aina kirjallinen jälki historiaan, mutta esityksen visuaalinen maailma katoaa näyttämöltä, kun esitys loppuu. Mutta se jää tosiaan silti kokijan mieleen, niin kuin tässä just kerrottiin ja koettiin kaikki. Ja Suna Vuora kirjoittaa teoksessa näin, että lavastajalla ja pukusuunnittelijalla on halutessaan mahdollisuus luoda kuvia, jotka palaavat ikuisiksi ajoiksi katsojien verkkokalvoille. Kati Lukka, olet vuodesta 2003 alkaen toiminut Suomen kansallisteatterin lavastajana ja Tarja Simone, olet vuodesta 2006 ollut samassa teatterissa pukusuunnittelijana. Ja tosiaan teidän viimeisimpiä luomuksia on voinut nähdä muun muassa 2014 Laura Ruohosen ohjaamassa Luolastossa. Ja tässä ekologisesti toteutettu kristalliluola rakennettiin 16 tyhjistä muovipulloista. Ja viime vuonna Michel Baranin ohjaamassa Kuolema Venetsiassa jossa lavalla on vettä ja kreikkalaisia pilareita. Eli hyvin erityyppistä, on historiallista, on modernia, on vähän tulevaisuuteen kurkkivaa. Kuinka tämä illuusio luotiin näihin teoksiin? Kati Lukka.
No joo, tosiaan siinä luolastossa oli siis 16 000 tuommoista tyhjää muovipulloa, jotka me saatiin lainaan tuolta panttia vastaan palautuspullo Oy:ltä. Putsattiin ja jokainen niistä on yksitellen ripustettu semmoiseen verkkoon, mutta tietysti se, niin kuin se perusidea oli se, että kun siinä liikuttiin tuommoisessa mustassa, tummassa maailmassa, siinä niin kuin aiheena oli se, että etsittiin loppusijoituspaikkaa ydinjätteelle. Ja sitten siellä oli tämmöinen luolatutkija, joka siellä niin kuin luolastoissa eteni ja sitten tavallaan toisen puoliajan semmoisessa hyvässä taitekohdassa päätyi kristalliluolaan, jolloin mulla oli tietysti semmoinen olo, että tähän pitää saada nyt siis, tämä pitää olla vähän tämmöinen vau-efekti tai tämä pitää olla näyttävä, kun siitä loputtomasta mustuudesta tullaan siihen, niin kyllähän meistä jokainen on sen palautuspullo säkkinsä joskus viennyt ja kun sen näkee, miten hienosti se ottaa valoa ja miten hienosti nuo eriväriset pullot niin kuin toistaa sitä, niin siitä niin kuin jotenkin lähti se ajatus, että tosta mä teen semmoisen sommitelman. Ja sitten me tehtiin niin kuin tommonen neliön koepala tuolla teatterilla ja sitten siitä pystyi laskemaan, niin kuin mä ajattelin, että 10 000, 12 000 pulloa riittää, mutta ei hitto vie kyllä sitä, kyllä niitä meni se 16 000 ja voitte kuvitella, mikä työ siinä oli, kun se tehtiin, mutta Musta ne kyllä se onnistui ja ne nousi lattialta mustien kankaitten alta ylös se luola sinne ja sitten Ville toikaan hienot valot siihen taakse, niin se kyllä toimi se kuva.
Tämä on uskomaton. Tässä on samalla vähän semmoinen niin kuin pelottavakin tunne, kun se on lasi ja lasi on herkkä materiaali ja sitten tämä vihreä valo, joka loistaa tässä. Tämä on todellakin kuin taideteos.
Ja sitten tietysti se, mikä siinä nyt mun mielestä oli myös oleellista, että tavallaan se ekologinen ajatus niistä kierrätyspulloista niin menee yksiin sen näytelmän niin kuin tematiikan kanssa.
Se on hyvä. Ja sitten kuolema Venetsiassa. Tässä taas on pilareita ja tässä on vettäkin lavalla. Miten tämä toteutettiin?
Se onkin Tarjan lavastus.
Okei.
Miten tämä toteutettiin? No siinä oli ensinnäkin niin kuin lähtökohtana koko tuossa visuaalisuudessa oli niin kuin tämän Thomas Mannin kirjoitusaiko, jolla hän kirjoitti tämän Kuolema Venetsiassa teoksen ennen ensimmäistä maailmansotaa. Mikael Paranin sanoin, ensimmäinen maailmansota tuhosi sekä kulttuurin että sivistyksen maailmasta.
Kyllä.
Ja sitten mä läksin miettimään sitä, että mitkä on ne elementit, jotka tarvitaan siihen, että näytetään vielä että on sitä sivistystä ja kauneutta. Jotenkin sitä kautta tuli nämä antiikin pylväät ja sitten se iso taustamaalaus, mikä siinä lavastuksessa oli. Vesi taas tuli aivan jotenkin niin kuin se kertakaikkiaan se teos mun mielestä huusi sitä vettä, kun se tapahtuu Venetsiassa. Jotenkin tuntui, että jollain tavalla sen veden täytyy olla siinä läsnä ja sitten tehtiin siihen tuommoinen vähän kanaalin tyyppinen keskelle näyttämään tuonne vesiallas, jossa se vesi jopa juoksi siinä koko esityksen ajan.
Ja tässä kirjassa on myös kuva Lumpeen kukasta. Oliko Lumpeen kukka mukana tässä teatterin lavalla?
Ei, Lumpeen kukka ei ollut teatterin lavalla mukana, vaan tässä kirjassahan on myös kuvia, tällaisia meidän omista kotialbumeista ottamia kuvia, jotka on ollut niin kuin ehkä inspiraation lähteenä niin kuin eri töihin. Ja tässä tämä Lumpeen kukka kuva oli mulla tässä sen takia mukana, että tässä on tämmöinen musta syvä vesi. Ja kun tässä Thomas Mannin Kuolema Venetsiassa myös tämä kolera, joka sitten valtasi tämän koko Venetsian kaupungin, niin musta se on aika synkkää ja mustaa. Niin
tämä
sen takia on se kuva siihen.
Toivoa sitten tämä Lumpeen kukka.
Niin, kyllä, siinä on kauneutta.
Mennään vähän taakse taas historiaan ja filosofiaan. Lavastus on scenografiaa ja sanan alkuperä on myöhäislatinaa ja tarkoittaa teatterimaalausta ja perspektiivistä maalausta. Ja lavastuksen eurooppalainen historia juontaa juurensa 1700-luvulle. Minkälaista lavastaminen silloin oli?
Voi ei, nyt pitäisi kysyä joltain, joka muistaa taidehistoriansa paremmin kuin minä, mutta kyllähän se siis, sehän on lähtenyt semmoisista niin kuin, tai varmaan 1700-luvulla niin kuin hoviteatterissa on ollut aika paljon tyyppikulisseja, on ollut omat kulissit komedialle, omat kulissit tragedialle ja sitten tietysti se on ollut perustunut hyvin pitkälle siis tämmöisiin fondeihin eli maalattuihin taustakankaisiin. Ja sitten niiden avulla luotuihin perspektiiveihin, niitähän on saattanut olla vaikka niin kuin toista kymmentä peräkkäin ja valtavan hienoja illuusioita on luotu. Ja sitten on ollut siis semmoisia, mitkä nyt niin kuin näyttää jotenkin ihanan hellyttäviltä, kaiken maailman pilvikoneet ja ukkoskoneet ja Deus Ex Machinat ja muut. Et siitä se lavastus nyt on ehkä sitten mennyt semmoiseen niin kuin abstraktimpaan ja siis, no, taikka sanotaanko, niin kuin, että ihan mihin suuntaan vaan, mutta silloin se oli aika pitkälle sitä illuusion luomista.
No saatteko sieltä vielä sieltä menneisyydestä, niin ammennatteko nykyaikaan? Onko se rakas teille myös toi historia?
No kyllähän sieltä saa, nehän ei ole sinänsä, siis ne keinothan ei ole mihinkään kadonneet. Ja sitten, kyllä me ollaan tietysti aivan, siis näyttämöt on edelleen samanlaisia. Keskimäärin siis, jos tehdään tämmöiseen perinteiseen niin sanottuun tirkistyslukkunäyttämöön, missä on näyttämäukko katsomo erikseen, niin se suhde ei ole muuttunut yhtään miksikään 1700-luvulta. Että kyllä ne niin kuin ainakin niin kuin kannattaa tiedostaa ne keinot, mitä on silloin käytetty. Ja esimerkiksi tuossa, kun tehtiin Luulosairas, Moli Äärin Luulosairas, joka on kirjoitettu, sanon nyt 1764, valehtelenkö mä, niin
katsotaan tästä kirjasta.
No, mutta siellä kuitenkin, niin siinä on alkuperäisissä parenteesissa, eli kirjailijan näyttämöohjeissa lukee, että iso arvokas sali, keskellä yksi tuoli, se on musta täysin relevantti ohje edelleen. En oikein niin kuin nähnyt esimerkiksi tässä Kansallisteatteriin tehdyssä versiossa, niin ei oikein ollut mitään syytä muuttaa sitä. Ja sitten se tuntuikin yhtäkkiä kauhean raikkaalta, että aivan oikein, senhän voi tehdä myös. Voi olla, että Molièren aikana sitä ei olisi tehty sitä huonetta kolmiulotteiseksi kolmen seinän tilaksi, vaan se olisi tehty tämmöisillä taustafondeilla. Mutta periaatteessa ihan suoraan otettuna se ohje toimii mitä parhaiten mun mielestä edelleenkin.
Ja tämä on hyvin viehättävän näköinen. Tässä on tämmöinen vanha kulunut parketti ja sitten tämmöistä myös ornamentiikkaa näkyy, vähän tämmöistä barokkimaista pilaria taustassa ja sitten myös fantastisia vaatteita. Ja tässä lukee Tarjan pukusuunnittelusta näin tässä. Juuri tässä osassa, että rakastan hyvin valmistettuja vaatteita, huolella tehdyt yksityiskohdat ovat tärkeitä ja ne luovat kvaliteettia kokonaisuuteen. Teatteri on niitä viimeisiä paikkoja, joissa vielä löytyy laaja kirjo hienoa käsityöosaamista, värjäystä, patinointia, hatuntekoa, korsettien ja tyylipukujen valmistusta sekä perinteisiä vaatturin töitä. Kaikki on mahdollista. Kerrotko, minkälaiset vaatteet juuri tässä luulosairaassa, Molièren luulosairaassa oli?
No ensinnäkin terveisiä kaikille niille puvuston ihmisille, kenen kanssa olen tehnyt töitä ja teen töitä, että ammattilaisia vielä onneksi löytyy. Tässä kun kysyit, että miten vaikuttaako historia tai ammentaako sieltä, niin mä ajattelen niin, että pukusuunnittelijalle on kauhean tärkeää, että tuntee pukuhistorian. Ja tuntee kaikki niin kuin tapakulttuuri ja muun sellaisen asian, mutta sitten sen voi halutessaan unohtaa ja laittaa syrjään tai sitten sen kanssa voi ruveta leikkimään. Ja tässä Kansallisteatterin luulosairaassa jotenkin tuntuu, että siinä oli niin kuin tilaus sellaiselle, että tehdään niin sanotusti niin kuin pukunäytelmä, tehdään niin kuin epokkia, mutta musta se epokki sinällään ei ole koskaan ollut niin kiinnostavaa, että tehdään sellaista suoraan pukuhistorian kirjoista katsottuja malleja ja jotenkin vaan toteutetaan ne. Vaan musta on kiva niin kuin keksiä tai miettiä niin kuin siihen joku sellainen vääntö. Ja tässä tässä esimerkiksi tässä luulosairaassa se ratkesi nyt sit sillä tavalla, että siinä on, mä mietin, että miten mä saan siihen sen barokin mukaan.
Joo.
Niin se tulee sillä tavalla, että me teetettiin, mä valitsin barokin aikaisia maalauksia ja sitten teetettiin semmoisia samettikankaille printtejä. Ja sitten niistä tehtiin melkein kaikki puvut. Ja niiden pukujen mallit taas, ne ei ole sitten, niinku, niissä on osa niinku ihan tämän päivän vaatteita, osa on jo niinku barokin vaatteita ja kaikkea siltä väliltä. Että se oli tavallaan sit, miten musta oli hauska niinku leikkiä sillä pukuhistorialla. Ja silti mun mielestä se kokonaisuus näytti siltä, että ollaan niinku jopa jonkunlaisessa epokissa.
Joo. Tässä on fantastisia vaatteita. Tulee ihan mieleen alttamooda, tämmöinen italialainen käsite, jota esimerkiksi just Vogueissa näkyy paljon. Ja tässä kirjassa kerrot, että Vogue on italialainen, Vogue on sun inspiraation lähde, eli sen aistii kyllä tästä.
No joo, ehkä ei pelkästään se lehti, vaan musta on jotenkin kauhean sekä hauskaa että tärkeää pukusuunnittelijalle myös niin kuin seurata aikaansa ja elää ajassa. Ja sitten ottaa sieltä aina niitä kyseisenkin teokseen sopivia niin kuin vinkkejä, aiheita, inspiraatiolähteitä.
Joo. Oletko myös kiinnostunut nykymuodista?
No olemme sillä tavalla niin kuin ilmiönä kiinnostunut kaikesta pukeutumiseen liittyvästä, joo. Kyllä olen, joo.
Tässä kirjassa kerrot myös, että tärkeintä on se, että se vaate ei tavallaan tule semmoiseksi pönöttäväksi kuoreksi ihmisen päälle, vaan että ihminen pystyy liikkumaan ja elämään tämän vaatteen sisällä.
Joo, musta siis ihan se on niin kuin lähtökohtaisesti musta niin, kuin niin, että musta on tosi tärkeää, että se ihminen, se näyttelijä, se on se tärkein ja että se ihminen näkyy sieltä, vaikka sillä olisi kuinka niin kuin isot näyttävät vaatteet, niin silti se ihminen on siinä niin tärkein. Ja siitä ehkä tulee myös se, mikä on kuulema mulle tyypillistä, että mulla on aika niin kuin rajoittunut väripaletti. Että ne on ne kaikki noin 50 erilaista harmaan sävyä, mitä mä rakastan ja mitkä melkein aina kaikissa teoksissa näkyy. Niin ne tulee myös siitä, että musta se ihminen on kaikista tärkein ja ihmisen värit. Ja mä hirveän harvoin, se on niinku todella tietoinen valinta, että ne vaatteen värit ylittää ihmisen värit.
Tämä on niin mielenkiintoista. Eli siis sanoit, että 50 ja oliko nämä kaikki niin kuin harmaan eri sävyjä?
Ne on erilaisia harmaan, beessin, hiekkasavi, luusimpukka, tällaisia erilaisia, laasti.
Tämä on se runollisuus just, mikä on niin fantastista näissä puvuissa. Eli harmaus, onko se myös joku tämmöinen synonyymi hillitylle?
Mulle se on ehkä synonyymi eleganssille.
Ai. Musta on fantastista, että Suomessa voidaan puhua eleganssista ja värisävyistä, koska välillä mä kärsin, että tässä maassa niin kun puhutaan aika, sillä lailla, miten mä sanoisin, käytännönläheisesti. Puhutaan käytännönläheisistä sohvakankaista ja sitten lattia pitää olla laminaattia, eli ei saa olla mitään naarmuja eikä mitään tämmöistä historian tuntua, mutta ihanaa, että tämä elää teidän töissänne. Kati Lukka, sanot myös tässä kirjassa, että et ikinä manifestoisi tai demonstroisi olemassaoloasi lavastuksella. Kuinka tämmöisen välttää?
Niin, no sepä se. Tietysti se ehkä lähtee siitä ajatuksesta, että minkälaisen suunnitelman tekee, mutta mä ehkä ennen kaikkea tarkoitan sillä sitä, että kun noin keskimäärin kun ajattelee, että minkä kokosten, niin kuin fyysisesti, minkä kokosten elementtien kanssa mä työskentelen, niin hirveän monesti meillä on siis jotain, on se sitten seinää, on se mitä tahansa elementtiä, niin ne on semmoista vähintään 6-8 metriä korkeata elementtiä ja sitten aika usein on niin kuin siis näyttämökuvat vaihtuu tai niistä elementeistä sommitellaan siinä niin kuin kohtausten aikana uusia kuvia ja sitten tähän kun vertaa näyttelijä, joka on niin kuin maksimissaan kuitenkin se kaksimetrinen siinä sen rinnalla, niin mä tarkoitan sillä sitä, että mä en niin kuin oikeastaan ikinä, niin kuin, mä oon niin kuin tosi tarkka siitä tavallaan rytmityksestä, millä mikäkin kuva syntyy, millä niin kuin vaihdot, millä iskulla vaihdot lähtee liikkeelle niin, että et ei ylitetä tai niin kuin mä voisin sekä siis fyysisesti että henkisesti tavallaan lytätä näyttelijän siellä niin kuin pahemman kerran. Ja se ehkä se lähtee myös siitä ajatuksesta, että toki voi olla, että on semmoinen niin kuin joku tosi näyttämä kuva, mutta sitten minusta tuntuu siltä, että se kuva ei ole kyllä valmis ennen kuin siinä on se ihminen, jonka mä oon siinä niin kuin nähnyt siinä näyttämökuvassa alun perinkin. Että jotenkin aina niihin se ihminen sisältyy. Että on se sitten vaikka Nummisuutareitten niin kuin tuommoinen mäntymetsä, joka nousee niin kuin lattialta juuret tai tyvet ylöspäin, ylösalaisin roikkumaan siihen. Niin sehän on sinänsä siis itsessäänkin kyllä ihan niin kuin ajatus tulee esille, mutta vasta sitten, kun siinä on niin kuin Esko ja Mikko Vilkastus edessä, jotka itse asiassa ei niin kuin noteeraa sitä mitenkään, niin vasta siitä jännitteestä tulee sitten kuitenkin oikeasti se, niin kuin se tavallaan se emotionaalinen kuva mun mielestä ulos.
Eli ihmisen kunnioittaminen ja tavallaan, sehän antaa tavallaan ihmiselle myös vahvan läsnäolon, presanssin.
Niin, kyllä mä ajattelen, että lavastuksen yksi tehtävä sen lisäksi, että sen pitää tietysti mahdollistaa ohjaajalle sen ohjausratkaisun semmoinen niin kuin toteutuminen, niin kyllä sen pitää olla myös, niin kuin, mä voisin vaikka sanoa näin, että sen pitää olla ihan hyvä taustan näyttelijälle.
Hyvin sanottu. Eli ollaan nyt tässä kuunneltu ja tullut siihen tulokseen, että te pidätte molemmat rosoisuudesta ja runollisuudesta. Ja se yhdistää teitä molempia. Ja tämä ilmeni jo ensi tapaamisessanne Maarit Ruikan Turun kaupunginteatterin ohjaaman 100 vuoden yksinäisyysnäytelmän palaverissa. Miten koitte toisenne siinä tapaamisessa? Katja, ole hyvä.
No varmaan meillä jäi molemmilla siitä omat kokemuksemme, mutta ehkä siinä nyt oli ainakin niin kuin semmoinen hauska piirre, että me oltiin siis oikeasti otettu ihan. Se oli ensimmäinen palaveri, jossa lähdettiin suunnittelemaan. Kaikki oli lukenut tietysti romaanin ja tiesi aiheen, mutta me ei oltu keskusteltu ohjaajan kanssa kukaan niin kuin siitä kulmasta, mistä sitä lähestytään tai minkälaisella estetiikalla sitä lähdetään niin kuin ratkomaan. Niin meillä oli vissiin 2 tai 3 ihan samaa kirjaa, esimerkiksi Saudekin valokuvakirjoja mukana. Ja sitten me vuoron perään ne ladottiin siihen. Tarja taisi panna ensimmäisenä ja sitten mä nostin omasta repustani niin kuin samat kirjat siihen viereen pöydälle. Ja kyllä se, siinä siis tietysti tapahtui semmoinen, että tajus, että kyllä mä ton ihmisen niin kuin ajatuksen kulkua ja sitä esteettistä silmää myöskin niin kuin ymmärrän jotenkin ihan täysin.
Harvinaista, koska tämä on tavallaan tämmöinen hengenheimolaisuus, mikä heti syttyi siinä. Tarja, sä äsken osoitit, että haluat, että Kati vastaa tähän kysymykseen, mutta Tarja vastaa sinäkin.
No siinä oli ehkä siis tämän lisäksi tietenkin, koska se on ihan hämmästyttävää, että kaikista maailman taidekirjoista me oltiin satuttu ottamaan ne samat 2 tai 3 kirjaa. Se teki tietenkin vaikutuksen, että se niin kuin hämmästytti, mutta sitten toisaalta ehkä se, että se tapa myös, millä niin kuin esittää ideoita ja suunnitelmia ja miten niin kuin on, niin mä luulen, että meillä on niin kuin tämä kuvittaa, että meillä on yhteistä se, että meistä kumpikaan ei yritä olla yhtään sen fiksumpia kuin mitä me ollaan tai yrittää olla sen pätevämpiä kuin mitä me ollaan. Että me ollaan aika niin kuin sellaisia kuin me ollaan ja yritetään vilpittömästi aina tehdä niitä hommia.
Suunnittelupalavereissa on siis niin kuin mun kokemuksen mukaan niin kuin tosi tärkeää, että muodostuu semmoinen ilmapiiri, että voi heittää ne niin kuin tyhmimmätkin ideat, siis ne kaikkein huonoimmat, koska sitten sieltä joukostahan ne yleensä ne, niin kuin ne oivallukset nousee. Ja se on tietysti se on ihan semmoinen yhteinen ilmapiiri, mikä syntyy jossain tietyissä työryhmissä, mutta joka ikinen ihminen omalla niin kuin olemuksellaan vaikuttaa siihen, että kuinka uskaltaa olla.
Eli tietty tämmöinen avoimuus ja rehellisyys ja omana itsenä oleminen.
Joo, ja vissiin vähän, ehkä molemmat ollaan vähän lapsenomaisen innostuneitakin vielä edelleenkin näistä töistä.
Se on just luovuuden hyvä merkki. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä näyttämötaiteiden maanantaina ja aiheena on teatterin rosoiset ja runolliset näyttämöt, joita katsoja ei koskaan unohda. Vieraina studiossa ovat 30-vuotista taiteilijauransa viettävät lavastaja Kati Lukka ja pukusuunnittelija Tarja Simonen. Ja nyt mennään teatterin estetiikan pariin. Olette tosiaan tehneet mittavan uran suomalaisen teatterilavastuksen ja pukusuunnittelun parissa. 140 yhteistä projektia. Olette molemmat Suomen kansallisteatterin palveluksessa ja teidän pääjohtaja Mika Myllyaho on kuvaillut teitä näin. Aloitan pukusuunnittelija Tarja Simonesta, näin hän on sanonut. Tarjalla on vahva symbolistinen maailma, jonka näkyminen vaatteissa on minulle tuntematonta aluetta. Usein yllättyy siitä, miten hän on osannut lukea näytelmästä tasoja, jotka eivät itselle olisi tulleet edes mieleen. Jopa kuosien sisällä voi olla maailmoja, jotka eivät ehkä näy katsomon takariville, mutta joiden työryhmä tietää olevan siellä, osana kokonaisuutta. Se on nautittavaa. Eli Tarja Simonen, miten lähdet luomaan näyttelijöiden pukuja?
Okei, aika iso kysymys. Miten lähden luomaan näyttelijöiden pukuja? Kyllähän se lähtee aina siinä yhdessä siinä suunnitteluryhmässä. Yhdessä lähdetään hakemaan sitä maailmaa, missä se kyseinen teos parhaiten toteutuisi, näin yksinkertaisesti sanottuna. Ja sitten siinä vähitellen nopeammin tai hitaammin rupeaa löytymään se yhteinen maailma, mitä ollaan tekemässä. Ja sitten kun se on löytynyt semmoiset niinku raamit sille, niin sitten mä lähden tekemään sit varsinaisesti sitä omaa työtäni. Eli alan miettimään niitä yksittäisiä roolihenkilöitä ja heidän niinku yksittäisiä vaatteitaan. Että isommasta pienempään.
Onko se sitten ihan niinku tämmöistä skissien tekoa värikynillä vai lyijykynällä vai miten tämä tapahtuu?
Ensin mä teen, mulla on niinku tapana, se tulee varmaan siitä, että mä aloitin mun työt TV1:llä. Tehtiin TV-elokuvia, TV-näytelmiä, jolloin mä opin sen, että koska mitään hän ei koskaan kuvattu kronologisesti, vaan täytyy tehdä semmoinen niin sanottu purkulakana, johon puretaan niin kuin näyttelijät ja kohtaukset ja merkitään, että jokaisen näyttelijän niin kuin vaatteiden kuljetukset ja näin kaikki. Ensin mä teen semmoisen teknisen kaavion. Ja sitten kun mulla on se valmis, niin sitten mä alan miettimään vasta sitä, niin kuin, että mitä ne vaatteet sitten oikeasti on.
Ja sitten sä jätät tietysti aina sen tilan myöskin sit sille keskustelulle näyttelijän kanssa siitä, että mihin suuntaan se roolihenkilö sen yhteisen yleisen maailman sisällä niin kuin kääntyy.
Mm. Joo, totta kai se on musta itsestäänselvää. Niin kuin joka suuntaan semmoinen yhteistyö. Mm. Joo.
Sitten on fantastista huomata, että tässä todellakin olet ajatellut yksityiskohtia. Tässä on lähikuvia, niin tässä näkee, niin kuin, että on joku tämmöinen ihana koru tässä kaulan läheisyydessä. Ja sitten sinulla on myös paljon tämmöistä niin kuin vekattua kangasta ja frillaa ja tämmöistä jotenkin mun mielestä niin kuin historialliseen muotiin liittyvää, josta näkee, että todella ajateltiin, että kankaassa pitää olla erilaisia struktuureja.
Joo, se on aina vähän niin kuin mikä se teos on. Esimerkiksi nyt tämä, mitä sä kuvailet, on Luulosairaan, mikä tämän lääkärin roolinimi nyt olikaan, en muistakaan, mutta Jukka Puotilan esittämä lääkäri, niin hänellä on tässä tämmöinen myllynkivikaulus, joka on tehty tämmöistä silkkiorgansasta tehty myllynkivikaulus. Ja sitten sen keskeltä nousee tämmöinen, siinä oli lähtökohtana tämä muotisuunnittelija Karl Lagerfeldin todella korkea valkoinen paidan kaulus.
Joo.
Niin tässä ehkä näkyy se, ehkä miten mä niin kuin tykkään leikkiä näillä tyyleillä ja ajoilla, että voidaan laittaa samaan kaulukseen itse asiassa tämän päivän jonkun muotisuunnittelijan kaulus ja sitten historiallinen myllynkivikaulus. Ja sitten se myllynkivikaulus kuitenkin tehdään jostain muusta materiaalista kuin mitä se tyypillisimmillä olisi tehty. Mutta tuohon, mitä sä kysyt, mitä mä teen, että eikö mä lyykynillä tai muilla niitä luonnoksia, niin mä yritän tehdä luonnokset aina sen teoksen hengen mukaisesti. Et joskus mä piirrän hyvinkin karkeita luonnoksia jollekin. Taustana voi olla vaikka joku jätepahvi ja sitten mä teen karkeilla rasvaliiduilla kuvia, niin kuin mä esimerkiksi tehnyt tähän kirjassa. On yksi aukeama näistä Frankensteinin pukuluonnoksista, jotka on tehty vähän sillä tyylillä. Tai sitten nykyisin mä teen aika paljon ihan tuolla niin kuin iPadilla. Siinä on semmoinen hyvä piirustussuunnitteluohjelma, jolla mä tykkään kanssa tehdä. Mutta aina vähän, että ennen kuin mä ensimmäisen luonnoksen teen, niin mä vähän mietin, että millä tyylillä nyt tähän juttuun tulisi tämän jutun näköiset pukuluonnokset. Koska ne kertoo sen lisäksi, että ne kertoo ohjaajalle ja muulle suunnitteluryhmälle siitä niistä mun ajatuksista. Ne kertoo toivottavasti näyttelijöille siitä, mitä mä oon ajanut takaa. Ja sitten tietysti myös niin kuin puvustossa kaikille toteuttajille, että he sais siitä fiiliksestä kiinni. Koska se fiilis on musta yhtä tärkeä, tai siis on musta niin kuin yhtä tärkeä kuin ne yksittäiset leikkaukset tai ne mallit.
Ja tosiaan näitä pukuja voi todellakin katsoa läheltäkin, että ne yksityiskohdat, niillä on tärkeä rooli kantajalle ja myös kokonaisuudelle. Olet saanut myös kiitosta siitä, että olet aistillinen ja luot vietteleviä puvustuksia. Tämäkin on mun mielestä ihanan epäsuomalaista. Mistä tämä tulee, tämä influenssi?
Mä en osaa sanoa nyt. Se on muiden sanomaa ja muiden arvioimaa, että minä elän tätä elämääni.
Mutta nautit kauneudesta, sen näkee.
Ehdottomasti nautin kauneudesta, joo. Kauneudesta ja kauneutta on niin monenlaista. Sitä on niin hirveän monenlaista, että en välttämättä nauti niinkään ihan täydellisestä harmoniasta, vaan se kauneus voi, jotta joku asia on mun mielestä kaunis, niin siinä täytyy olla joku särö tai joku virhe, tai sen täytyy sen kuvaan jollain tavalla vuotaa, tai jotta se on kiinnostavaa. Kun se on ihan täydellinen harmonia, niin se voi olla vähän tylsääkin.
Se on se just, kun korjataan vanhaa valkoista posliinia kultaisella värillä, että se korjauskin näkyy ja on kaunista. Tulee jotenkin mieleen myös tämmöinen ranskalainen aristokratia, esimerkiksi just näistä Molièren vaatteista.
Joo, kyllä.
Sehän liittyy vahvasti aiheeseen.
Aiheeseen, kyllä.
Entä symbolit? Ajatteletko paljon symboleja, kun luot vaatteita?
No en mä tietoisesti ajattele symboleja, mutta ne tulee aika pitkällehän sitä siinä suunnitellessaan, niin sitä elää sellaisen intuition varassa. Et ensin on tietysti tutustunut siihen teokseen, mitä tehdään. Sitten on ne suunnittelupalaverit, jossa yhteisesti työryhmän kanssa, just niin kuin puhuin aikaisemmin, luodaan sitä maailmaa. Ja sen jälkeen sitten lähtee jotenkin se oma pää ja oma intuitio toimimaan, jolloin mä luotan tosi paljon niin kuin intuitioon ja arvostan sitä tosi paljon, koska siinä mun mielestä on olemassa kaikki siihen asti eletty elämä ja kokemukset ja opit. Niin jotenkin ne vaan kumpuaa jostain sieltä. Että esimerkiksi tällaiseen näytelmään kuin Macbeth, kun suunnittelin Lady Macbethille grillijuhliin leninkiä. Ja siinä oli ajatuksena, että sen olisi kiva, että se olisi vähän sellaista, että olisi vähän niin kuin futuristista, mutta toisaalta epokkia. Ja otin siihen epokkiin vähän semmoisen niin kuin ehkä 60-luvun. Niin kuin vähän semmoiseksi kaukaiseksi niin kuin taustaksi. Sitten mä ajattelin, että olisi kiva, että sillä olisi joku semmoinen näyttävä printtileninki. Ja sitten kun on niin kuin mahdollista, että pystyi niin kuin teettämään just semmoisen kankaan kuin halusi, niin sitten mä mietin, että mikä sitten se on se printti, että silläkin täytyy olla joku merkitys. Ja sitten mä olin kauhean iloinen, että mä löysin sitten tällaisen monarkkiperhosaiheen siihen, koska ensinnäkin se meni tähän meidän koko suunnittelutyöryhmän valitsemaan rikin keltaiseen tehosten väriin. Se oli just sen oikean värinen, se monarkkiperhonen, ja sitten tietenkin se monarkkiperhonen sinällään, joka edustaa ensinnäkin perhonen, joka elää vain hetken, ja monarkki. Niin se oli jotenkin musta täydellinen kuvioaihe tähän Lady Macbethin leninkiin.
Tässä kirjassa kerrot, että tämä lähde tuli Englannin prinssi Harrystä, sai tämän idean tästä perhosesta. Pitääkö tämä paikkaa? Tämä on jännittävä.
Ei vaan prinssi Harry oli sitten tämän herra Macbethin tässä sodasta paluasussa.
Hänellä on sitten tämä maanläheinen väri, mutta tämä tosiaan tämä perhonen on metafora myös vallalle.
Joo, kyllä. Kyllä.
Eli valta on lyhytaikaista monarkiassa.
Joo, kyllä ainakin tässä monarkiassa, tässä Macbethien tapauksessa.
Joo. Tämä rikin keltainen, mitä se symboloi, tämä rikin keltainen väri?
No se ensinnäkin keltainenhan on perinteisesti tällaisen mielisairauden, voiko sanoa hulluuden väri. Ja nämä Macbethin perhehän kyllä sairastuu tästä vallanhimosta. Ja sitten se keltainen, se oli just se
Yellowstone. Keltainen, jossa on siis näitä, se väri tulee niistä rikkilähteistä, jotka siis siellä on semmoisia, johon siis jos sinne tiput, niin sä et kyllä sieltä pois pääse enää.
Eli myrkyllinen.
Kyllä, joo, syövyttävä. Niin kuin tämä valta ja kuinka se korruptoi tässä ja syövyttää nämä ihmiset pikkuhiljaa. Koska jonkunlainen dystopia meillä tässä oli niin kuin lähtökohtana koko ajan.
Ja sitten tuntui myös sille, että teki mieli hakea joku muu tehosten väri kuin se verenpunainen, joka jotenkin tuntui niin ilmeiselle ja ehkä jopa tylsälle. Niin sitten tuntui se keltainen oikealle siinä.
Ja tosiaan lavastaja Kati Lukasta Mika Myllyaho kirjoittaa kirjassa näin. Kati pystyy tarjoamaan isoja muotoja ja leikittelemään erilaisilla suuntauksilla. Silti hänellä on oma kiinnostavalla tavalla rikkonainen käsialansa. Hän rakentaa ja tekee, on mukana ja keskellä, eikä vain huutele taustalta. Siinä yhdistyvät taiteilija, puuseppä ja vielä vähän performanssitaiteilija. Ja kerroit tässä ohjelman alussa, että Kati, olet kasvanut teatterin maailmassa. Tuliko se sieltä myös tämä käytännönläheisyys?
Niin, no se käytännönläheisyys varmasti, tietysti siinä mielessä tulee suhteessa tuohon teatteriin se, että mä nyt olen niin kuin kokenut teatterin enemmän kuin semmoiseksi joksikuksi ihmeelliseksi maagiseksi paikaksi, niin se on ollut siis tavallinen työpaikka, jossa on hankalat työajat ja pitkät kesälomat, mutta se on niin kuin siis ihan oikeaa rehellistä työtä, mistä saa palkkaa ja elättää perheen, että siltä pohjalta mä niin kuin suhtaudun teatteriin, että voihan siitä tulla se käytännöllisyys. Mitä sä kysyit? Nyt mä sekosin.
Eli siitä käytännönläheisyydestä, että tykkäät just olla niin, mukana no mä tykkään, tekemästä.
Joo, mä tykkään tehdä. Siis musta on kiinnostava. Sitten mä oon myöskin siis sillä tavalla niin kuin kotona perheessä, siis suvussa tottunut siihen, että jos on jotain, minkä voi tehdä itse, niin sitä ei kyllä muilla teetetä. Ja sen tietysti nyt on semmoinen asia, että totta kai mä teetän teatterissa. En mä itse niitä lavastuksia rakenna, vaan ne tekee niinku oikeasti ammattilaiset. Et mähän on ihan niinku harrastaja siinä hommassa. Et siellä on, meillä on todella hyvät puusepät, metallimiehet, verhoilijat, tarpeistovalmistajat, kaikki. Mutta et mulla itsellä nyt on tietysti se, että mulla on se kiinnostus niihin. Ja jos nyt hätäpaikka tulee, niin kyllä mä sitten sinne jotakin polkasen niinku itsekin. Mutta ilman muuta teetän siis ammattilaisilla, koska mun hommani on se suunnittelu ja sitten tavallaan se vastata siitä myöskin, että mä oon siinä harjoitusprosessissa mukana ja seuraan sitä, että me ei tehdä mitään turhaa tai että me muutetaan jotain silloin, kun näin tarvii tehdä ja täytyy keskittyä siihen, minkä voin tehdä vain minä.
Käytte usein myös Berliinissä tutustumassa berliiniläisiin teatterimiljöihin. Miten nämä inspiroivat teitä, Kati?
No, siellä näkee siis paljon tosi hyvää, tosi erilaista teatteria. Ja sitten se semmoinen niin kuin saksalainen tapa tehdä teatteria on ehkä niin kuin vaan noin tuntunut kiinnostavammalta tai mukavammalta esimerkiksi verrattuna sitten niin kuin toinen mahtava teatterikaupunki on esimerkiksi tietysti Lontoo. Mutta siinä brittiläisessä teatterissa on joku semmoinen tietty semmoinen traditio, että saksalaiset tekee vähän niin kuin sillä lailla anarkistisemmin sitä hommaa mun mielestä, ja se on ehkä se, mikä siinä nyt sitten on ollut kiinnostavaa.
Tuleeko myös tämä rosoisuus Berliinistä?
Mutta siellähän sitä on, sitä rosoisuutta nähtävillä. Et kyllähän siitä nauttii siinä kaupungissa. Se on tosi makeeta, kun on joku niin kuin aivan tosi hieno historiallinen rapistunut talo, ja sitten siihen on tehty niin kuin ultramodernit lasihissit siihen samaan taloon. Se jotakin siinä niin kuin niillä on semmoisessa ajattelussa, että miten yhdistetään uusi vanha, niin on semmoista, mitä mä ainakin ihailen tosi paljon.
Ja ehkä se että tuntuu, että siellä koskaan kaikki ei ole niin kuin valmista. Että kaikki
mikään
on aina kesken.
Ei ole valmista. Se on yhtä niin kuin rakennustyömaata se koko kaupunki edelleen.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä näyttämötaiteiden maanantaina. Ja aiheena on teatterin rosoiset ja runolliset näyttämöt, joita katsoja ei koskaan unohda. Vieraina studiossa ovat 30-vuotista taiteilijauraansa viettävät lavastaja Kati Lukka ja pukusuunnittelija Tarja Simonen. Nyt jutellaan vähän ideoista ja todellisuudesta. Mua kiinnostaa, koska tässä uudessa kirjassa, joka juhlistaa teidän yhteisiä suunnitelmia, sen nimi on Yhteisiä suunnitelmia, niin te olitte niin inspiroituneita yhdestä teatteriesityksestä, lavastuksesta ja puvuista, että myös remontoitte oman kaupunkikotinne, 1920-luvulla rakennetun asunnon tämän näytelmän inspiroimana. Kertokaa vähän tästä.
No siinä nyt tuli ehkä semmoinen, on se vähän sattumia summaakin aina, mutta että tietysti kun on, jos jotain aihetta noin niin kuin työssä pitkänkin aikaa niin kuin käsittelee, niin totta kai sä rupeat näkemään sen estetiikan kautta. Niin kuin, se on ihan varmaan sama asia, kun sanotaan, että raskaana olevat naiset näkee raskaana olevia naisia kaupungilla. Tai jos sä oot niin kuin uusimmassa taloon peltikattoon, niin sä et mitään muuta näkää kuin minkälaisia peltikattoja eri taloissa on. Niin se on vähän se sama, että joku tietty asia niin kuin tunkee läpi. Ja me siis ostettiin semmoinen niin kuin yllättävää kyllä, mutta kerrostaloasunto, joka oli ollut 30 vuotta asumattomana. Ja sitten ruvettiin sitä vaan siitä purkamaan, ja sitten yhtäkkiä kun otettiin ne 15 tapettikerrosta siitä pois, niin sieltä löytyi ne alkuperäiset 20-luvun siis ne pohjatasotuspinnat, johon oli vielä merkitty isoilla hiilikirjaimilla piirroksilla mikä tapettimalli tulee mihinkin ja mikä kerros on kyseessä, mikä asunto, ja sitten sen lisäksi nuo kaikki hienot luuliimaset boardinauhat, tai siis nämä liimajäljet, millä boardit ja tapetin nurkat oli pantu tiukemmin kiinni, niin se yhtäkkiä rupesi meidän silmissä näyttäytymään siis hienolta freskolta, eikä suinkaan niin kuin onnettoman huonokuntoiselta seinältä, jolloin me päätettiin, että me jätetään se semmoiseksi. Ja sitten vähän etittiin siihen tyyliin sopivaa huonekalua ja muuta sisustusta. Ehkä siinä on myöskin, anteeksi vielä, se, että et kyllähän me vähän niin kuin haetaan sitäkin, jos ja kun asuntoa remontoidaan, että se jotenkin sopisi siihen talon ulkoasunnoin ylipäänsä, että ei tuommoista oltaisi tehty johonkin 60-luvun taloon, vaan se sattui sopimaan just tuohon 20-luvun taloon aika kivasti.
Ja mikä näytelmä se oli, mikä inspiroi tähän?
Vaarallisia suhteita tehtiin silloin.
Hamptonin vaarallisia suhteita, eli valheita ja viettelyksiä.
Ja tässä on kuule Tarja, eikö tässä nyt ole näitä harmaita sävyjä?
Tässä muun muassa on näitä harmaita sävyjä, kyllä.
Eli siis täydellinen miljöö elää ja olla sen kauneuden ympäröimänä. Joo. Tämä on hyvin harvinaista, siis tämmöistä näkee mun mielestä niin kuin Etelä-Euroopassa ja Pariisissa, että te olette rohkeita, että te elätte Suomessa tämmöisen kauneuden keskellä.
No se on musta just hauskaa, että kun kotonahan saa tehdä just mitä haluaa.
Ja just se oma estetiikka saa siellä sitten punkea ihan vahvastikin pintaan.
Ja sitten vetäydytte välillä myös omaan hirsitalonne, jonka sammaloitunut taidepuutarha on myös teidän yhteinen projekti. Kertokaa tästä puutarhasta.
No, jos Tarja on se esteetikko ja mä oon se käytännön ihminen, niin mä voin sanoa, että se sammaloitunut taidepuutarha on niin kuin 50 vuotta sitten palannut navetta, okay, joka on siis siihen paikalleensa niin kuin yhtenä syysyönä viljan kuivauksen aikaan palannut. Ja sitten me on se tyhjennetty ihan hirvittävästä määrästä erilaista maatalousromua. Sieltä on vedetty traktoria ja niittokonetta ja vanhaa autoa ja muuta. Ja sitten,
se oli vähän niin kuin kaatopaikka ehkä silloin, kun me aloitettiin.
Se oli todellakin kaatopaikka. Ja sitten se, mitä sille on tehty, niin siis kun siinä on jäljellä vaan ne betoniseinät, niin sitten siihen istutettiin villiviini ympärille, joka on lähtenyt. Ja sitten me voisi sanoa näin, että me järjesteltiin roskat uusiksi. Eli kattotiilen palaset yhteen kohtaan, mihin Tarja suunnitteli hienon tuommoisen tämmöisen vähän niin kuin luostarin yrttipuutarhan. Siinä on se semmoinen symmetrinen kuvio ja sitten siellä on vähän muualla jotain toista kasvimaata. Se on itse asiassa siis aika suotuisa kasvuympäristö kasveille, koska kun siinä on ne seinät kuitenkin ympärillä, niin sinne tulee semmoinen vähän semmoinen oma ilmasto, että
Olen muuten nähnyt hyvin samantyyppisen Etelä-Ranskassa ja tiedättekö mikä se on ollut? Se on ollut vanha silkkitehdas. Vanha silkkitehtaan raunio 1800-luvulta. Ja se tulee tästä mieleen.
Okei, hauskaa.
Kiva.
Eli tässä on jotenkin semmoista taas niin kuin mennään eri aikoihin, mennään eri paikkoihin. Eli omalla mielikuvituksella pääsee luomaan ihan mitä vaan ja tämmöisiä uskomattomia ympäristöjä. Vielä ihan lopuksi kyselisin, että miten teidän työroolit näkyvät kotioloissa?
Jaaha, mitenhän ne nyt näkyy?
Yksi meidän ystävähän joskus kauan sitten sanoi, että Kati rakentaa ja Tarja somistaa.
Mm.
Ja se oli musta ihan äärettömän loukkaavaa silloin 15 vuotta sitten. Mutta nyt kun mä ajattelen sitä, niin ehkä siinä jotain totuudenhäivää on.
Niin.
Mitä Kati sanoo?
No varmaan se niin on, että kyllähän mä niin kuin käytännössä teen tietysti, niin kuin, mä tykkään rakentaa. Mä oon rakentanut meidän saunan, muurannut piiput, tehnyt kaiken siis ihan silleen, että se on niin kuin, mä tykkään siitä, se on mulle rentoutusta. Mut kyllähän me niin kuin, sanotaanko näin, että ennen kuin Tarja tuli tontille, niin kyllähän se oli yhden autiotalon näköinen se koko paikka, että kyllähän se estetiikka sitten ja se semmoinen niin kuin viimeistely ja kauneus ja herkkyys taisi tulla sitten paikalle siinä kohtaa.
Entä kuinka kuvailisitte toistenne luonnetta? Näkyykö se myös tässä tavassa tehdä työtä?
No Tarja on ainakin tarkka ja pedantti ja ehdoton ja mä ehkä en ole sitä.
No sä oot hirvittävän sinnikäs aina kaikessa, jos puhutaan varsinkin näistä, tai siis mä puhun nyt näistä kotiprojekteista, että sä jaksat niin kuin useita vuosia purtaa jonkun asian kimpussa. Ja mä ehkä otan semmoisia pienempiä projekteja, jotka on viikossa tai kuukaudessa valmiita. Se on mulla ehkä maksimiaika, mitä mä jaksan jotain kukkapenkkiä rakentaa.
Kuinka tärkeää on, että jakaa tämmöisen yhteisen estetiikan?
No on kai se nyt ihan oleellisen tärkeää.
Musta ainakin semmoista tuntuu, että se helpottaa kaikkia asioita tosi paljon, että ei tarvitse niin jotenkin vääntää tai kiistellä asioista, vaan niin kuin kauhean helposti tulee se, että jos tulee joku asia, että meidän pitäisi nyt sisustaa meidän yläkerta, niin se toinen ehdottaa jotain ja toinen heti jatkaa siitä, että se menee kauhean niin kuin sujuvasti ja kivasti. Että musta se on, niin kuin, on tosi, se tekee helpoksen.
Eli siellä voi myös lavastaa ja koristella, mutta silti se on erilaista kuin teatterityö.
No on se tietysti siinä mielessä, että sen toivoisi kestävän kauemmin kuin sesongin tai kaksi, että Ja sitten tietysti siinä mielessä erilaista, että koska me tehdään tietysti sitä meidän teatterityötä aina niin kuin työryhmässä ja se on sillä tavalla yhteinen maailma, niin tuolla voidaan, voi tehdä ihan just sitä, mitä itse haluaa ja sitä ei niin kuin tavallaan, eikä sitä tule myöskään kukaan arvostelemaan. Tai jos arvosteleekin, niin sitä ei tarvitse ainakaan lukea lehdestä.
Hienoa. Eli kauneutta töissä ja kauneutta kotona. Kulttuuri Ykkönen kiittää seurasta. Olen Pia-Maria Lehtola ja kanssani tänään teatterin rosoisista ja runollisista näyttämöistä ja puvuista ja myös kodista, joita katsoja ei koskaan unohda. Täällä keskustelivat 30-vuotista taiteilijauraansa viettävät lavastaja Kati Lukka ja pukusuunnittelija Tarja Simonen. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä J.P. Pulkkinen keskustelee arkkitehtien Harri Hautajärven ja Henna Helanderin kanssa, miten ja kenen ehdoilla Suomea rakennetaan tänään. Kulttuuri Ykkösen lähetyksiä voi kuunnella Yle Areenassa. Kaunista päivänjatkoa!